Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diel 7 mars 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kfori ende nuk e ka rifiluar bashkëpunimin me forcën e sigurisë së Kosovës pas ngrirjes së raporteve. Në ditën e mësuesit, arsimtarët në Kosovë thonë se ballafaqohen me kushtet e vështira. Në prekaz me natën e zjarreve mbyllet manifestimi epopeja e UÇK-s. Në Irak u mbajtën zgjedhjet e përgjithshme, ka pasur edhe raporte për dhunë. Kina i fajson Shtetet e Bashkuara për tensionimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, të Kfori ende nuk e ka rifiluar bashkëpunimin me forcën e sigurisë së Kosovës, pas së ngrirjes së raporteve për shkak se pjesëtarët e FSK-s u paraqiten publikisht me armë. Vendimi për suspendimin e përkohshëm të bashkëpunimit me FSK-n është marrë nga komandanti i Kforit, Markus Bentler. Ai ka kërkuar nga autoritetet e Kosovës sqarim të konsiderueshëm rreth incidentit, veprim të përshtatshëm korrigjues dhe garanci se veprimet të tilla nuk do të përsëriten. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Misioni i paqëruajtës ndërkombëtar në Kosovë po vazhdon pezullimin e përkrajës, mentorimit dhe trajnimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Paraqitja e marrë me gardës ceremoniale të FSK-s në manifestimin epopeja e UÇK-s ka nxitur reagimin e Kforit. Ky veprim është ndërmarrë si përgjigje paraqitjes së gardës së nderit të FSK-s të armatosur dhe me stil ushtarak gjatë ceremonisë përkujtimore për martiret më 5 mars të këtij viti, dhe kjo nuk përkon me statusin jo ushtarak të FSK-s. Flamuri Natos gjithashtu valonte gjatë ceremonisë. Kjo nuk është e pranueshme, për atë se Kfori është neutral ndaj statusit, thuhet në një komunikat të lëshuar nga zyra për informim e Kforit. Në komunikat thuhet se pezullimi do të vazhdoj deri në një njoftim të ardhshëm, duke mos saktësuar kohën. Komandanti Kforit, i cili ka marrë vendimin për pezullim, ka kërkuar autoriteteve relevante, si që thuhet, një sqarim të konsiderueshëm rreth incidentit, veprim të përshtatshëm korrigjues dhe garanci se veprimet të tilla nuk do të përsëriten më. Zëdhënësi Kforit Hans Peter Buh shpreson se situata do të tejkalohet.
We still have the suspense of cooperation.
Edhe më tej kemi raporte të ngrira me FSK-n, por do të shohim se çka do të sjellë e ardhmja. Jemi të sigurt se do të kemi sërish bashkëpunim, tha Hans Peter Bu. Në anën tjetër, zyrtar nga Forca e Sigurisë e Kosovës, duke mbrojtur vendimin e paraqitjes së gardës armatosur gjatë manifestimit të FSK-s, thonë se kanë respektuar urdhrat që kanë ardhur nga qeveria. Zëdhënësi i FSK-s Enver Dugolli tha Radios Evropa Lirë se rreshtimi i gardës nuk përçon mesazh të gabuar.
Garda ceremoniale është njësi e cila vepron për manifestime, domethënë për rreshtimi i saj nuk ka asgjë. Diçka ndo një mesaj të keqë, apo mesajit të li barë në vete ndo një të papritur, për arsye se edhe armë, gardës ceremoniale janë pjesë, uniformës, që aja njësi dhe pjesë e dëtyrë që kryjnë aja njësi.
Zëdhënësi Dugolli thotë se në FSK nuk ka arritur ende asgjë shkruar nga Kfori në lidhje me ngrirjen e raporteve. Dugolli shpreson se situata do të tejkalohet.
Dhe më thonë, na jemi organ ekzekutiv, jemi nën kontrol qeverisë dhe ne kemi zbatu, vetëm e kemi zbatu agjendën e qeverisë. Dhe unë besoj që kjo situatë duhet të kalohet, për arsye se Kfori për ne është një partner strategjik i cili na ka ndihmuar vazhdimisht në kontinuitet. Dhe unë besoj që kjo situatë duhet të kalohet për të mirën e përbashkët. Ne na duhet asistenca Kforit, na duhet ndihma e Kforit. Por edhe Kfori besoj që do të gjenë mirë kuptim dhe do të kalen këtë situatë, pasi që Forca Sigurisë së Kosovës është projekti përbashkët dhe si e tillë do të vazhdoj.
Një ditë më parë, zëvendës kryeministri i Kosovës Hajri Denkuçi ka reaguar ndaj veprimit të Kforit duke kërkuar që situata të qartësohet. Ai ka thënë se institucionet e Kosovës kanë bashkëpunim të shkëlqyer me Kforin dhe janë falendëruese për sigurinë në vend. Megjithatë, Kuçi ka thënë se askush nuk mund kërkojë nga Kosova që të mos sillet si shtet sovran. Kosova është shtet sovran dhe i pavarur dhe si i tillë ka dhe institucionet e veta, përfshirë edhe FSK-n, ka thënë Kuçi. Por në bazë të planit të Atisarit, tashmë të shndruar në legjislacion kosovar, NATO-ja ka autoritet ekzekutiv ndaj FSK-s derisa ajo të arrijë kapacitetin e plot operacional. FSK pritet të bëhet plotësisht operacionale brenda periudhës 2 apo 4 vjeçare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Irakianët sot votuan në zgjedhjet parlamentare. Zgjedhjet u mbajtën për kundërdhunës, nga e cilë u vran së paku 38 vet. Në zgjedhje të drejt vote kishin 19 milion irakian, ndërsa zgjidhen 325 antar të parlamentit. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari. Shtetasit e Irakut sot i kundërshtuan bombat dhe sulmet e tjera për të votuar në zgjedhjet e dyta parlamentare në këtë vend prej invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2003. Në mesin atyre që votuan në Bagdad ishte edhe ky person. Ne dëgjuam eksplodime në mëngjes. Kishte shumë shpërthime në orët e hershme të mëngjesit afër shkollës që shurben si vend votim, ndërsa më vonë shpërthimet dukeshin se janë afruar. Ka rënë edhe një prerë, por shpërthimet nuk mund të na friksojnë ne. Ne jemi popull me besim dhe ne do të votojmë pavarësisht nga mesazhi që terroristët po përpiqen ta dërgojnë te ne, tha ky votues në Bagdad. Një grua në moshë në vendin Kut i tha Radios Evropa e Lirë se votimi është përgjigjja e saj ndaj dhunës që ja kishte marrë djalin. Po votoj pasi e kam humbur birin tim. Ky është kompensimi im. Unë e kam humbur birin, por nuk e kam humbur votën, tha kjo grua. Është raportuar se ka të vrarë nga dhuna në ditën e votimit në qytete, përfshirë Bagdadin, Fallujën, Bakubën dhe Samarën. Zëdhënësi për sigurinë në Bagdad dhe General Majori Kasim al-Musafi ka thënë se shumica e sulmeve me predha dhe me bomba ishin lansuar nga lagjet me shumicë sunite në qytet dhe përreth ti. Kryeministri Nuri al-Maliki, i cili votoi në zonën e Gjelbërt të fortifikuar në Bagdad, sulmet i ka përshkruar si zhurmë dhe ka thënë se ato nuk e dëmtojnë moralin e irakianve. Irakianët e kanë parë rëndësinë e votave të tyre. Këto vota do të kenë rolin në formimin e qeverisë dhe parlamentit të ri dhe do të ndikojnë në procesin politik. Prandaj i ftoi irakianët që të marrin pjesë dhe ta bëjnë zgjedhjen e drejtë, tha Nuri al-Maliki. Afro 6200 kandidat nga më se 80 parti politike po garojnë për 325 vende të deputetëve. Mira ushtar dhe polici irakian të mbështetur nga forcat e Shteteve të Bashkuara janë vendosur në 18 provincat e Irakut me qëllim që të mbrohen votuesit nga sulmet e militantëve që po përpiqen të shkatrojnë zgjedhjet. Votuesit mund të zgjedhin ndërmjet partive islamiste shiite që kanë dominuar në politikën e Irakut prej përmbysjes së regjimit të Saddam Husseinit dhe partive që ofrojnë më tepër qëndrim sekular. Votimet të mbahen më pak se 6 muaj para se Shtetet e Bashkuara të tërheqin forcat e tyre luftarake nga Iraku, që shihet si test kryesor për stabilitet dhe pajtim kombëtar. Herën e fundit, irakianët dolën në zgjedhjet parlamentare në vitin 2005, kur sunitët i patën bojkotuar votimet dhe duket se kjo çoi në disa vite të dhunës sektare, e cila u dobësua në 18 muajt e fundit. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Në kuadrë të epopesë UÇK-së në kompleksin memorial në lagjën e Jasharajve në Prekaz, mbahet manifestimi tradicional Nata e Zjarreve. Ky aktivitet shënon edhe fundin e manifestimit, i cili filloi më 5 mars në Prishtinë dhe u mbajt nën patronazhin e kryeministrit të Kosovës, Hashim Thaçi. 12 vite më parë në Prekaz të Skënderajt, gjatë një sulme të forcave serbe të sigurimit në këtë fshat, u vranë më shumë se 50 anëtarë të familjes së Adem Jasharit, i cili njihet edhe si komandant legjendar i UÇK-s. Prishtinë. Këshilli kundër procesit gjyqësor ndaj Albin Kurtit njoftoi se peticionin për mbylljen e procesit kundër liderit të vetëvendosjes e kanë nënshkruar afro 150.000 qytetarë. Ky këshill në një konferencë për media në Prishtinë tha se ky peticion do të dorëzohet zyrtarëve më të lartë të Kosovës, ndërsa nga kuvendi i Kosovës do të kërkohet një seancë jashtëzakonshme për diskutimin lidhur me kërkesën e nënshkruesve të peticionit. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama u ka uruar irakianëve pjesëmarrjen në zgjedhjet e sotme parlamentare. Në një kumtes të shtëpisë së bardhë, zoti Obama theksoi se ka respekt të madh për miliona irakian që refuzuan të friksohen nga aktet e dhunës dhe që shfrytzuan të drejtën e tyre për votim. Paris. Presidenti Francës, Nicolas Sarkozy, thot se vendet që përdorin monedën euro duhet të mbështesin Greqinë, e cila po përpiqet që të dalë nga kriza e thellë financiare. Sipas tij, dështimi për të ndihmuar Greqinë që përdor euron do të ishte i ngjashëm me thënien se euro nuk ka kuptim dhe se nuk ia vlente krijimi kësaj monede. Ai këto komente i bëri para takimit në Paris me kryeministrin e Greqisë, George Papandreou, i cili gjatë turneut të tij në kryeqytetet e disa vendeve evropiane po përpiqet për të fituar mbështetje për planin e ri për kursim të qeverisë greke. Të premten, Papandreou u takua me kancelaren gjermane Angela Merkel, e cila premtoi mbështetjen politike të Gjermanisë, por nuk ka shprehur përkushtim për t'i dhënë ndihmë financiare Athinës. Pekin. Kina i ka fajsuar Shtetet e Bashkuara për rritjen e tensioneve ndërmjet të dy vendeve. Ministri i Jashtëm Yang Jieqi tha sot se lidhjet ndërmjet Pekinit e Washingtonit aktualisht janë dëmtuar seriozisht dhe se përgjegjësia për këtë nuk i takon Kinës. Ai u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që të respektojnë pozicionet e Kinës dhe interesat e saj kryesore. Tensionet në raportet amerikano-kineze janë shtuar për shkak të mospajtimeve lidhur me shitjen e armatimit amerikan në Taiwan, për çështje tregtare, pastaj për censurën kineze ndaj internetit dhe për takimin e presidentit Barack Obama me liderin shpirtëror të Tibetit në ekzil Dalai Lama. Aman. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka kërkuar nga vendet myslimane që të angazhohen në Afganistan pasi ato kanë vlera të përbashkëta kulturore dhe religjioze. Duke folur në Aman të Jordanisë, Zoti Rasmussen e ka falendëruar këtë vend për ofertën për t'i stërvitur forcat e sigurisë Afganistanit, duke thënë se marrëveshja do të nënshkruhet së shpejti. Zoti Rasmussen tha se forcat e NATO-s do të mbesin në Afganistan aq gjatë sa të ketë nevojë për sigurinë e këtij vendi. Gjatë të vizitës në Aman, sekretari i përgjithshëm i NATO-s u takua me mbretin Abdullahu i dytë dhe me zyrtar të tjerë të lartë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Sot kur shënohet 7 marë si dita e mësuesit, mësimdhënësit kosovar thonë se po përballen me kushtet e vështira, pasi rrogat që i marrin nga buxheti i Kosovës janë të pamjaftueshme. Në anën tjetër, zyrtarë të lartë të Ministrisë Arsimit theksojnë përpjekjet e vazhdueshme që po bëhen për të përmirësuar gjendjen materiale të mësimdhënësve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Gjemshit e Gjemshitin nga fshati Bregu i Zi, komuna e Lipianit, që 26 vjet punon si profesor i lëndës e kimisë. Në ditën e mësuesit që shënohet përndër të mësimdhënësve, Gjemshiti tregon për kushtet e vështira me të cilat përballen shumica mësimdhënësve kosovar. Me pagën prej 250 eurosh në muaj, ai duhet të siguroj kushtet për 7 anëtarët e familjes së tij. Kjo shumë e parave e pamjaftueshme për të, e ka bërë jo rallëherë të ndihet keq përballë kërkesave të fëmijëve.
Edhe tash të gjitha këto pesa që na presin, më të vërtetë janë pesa të mira, të bukura, që duhet të mbajnë asimtarët dhe duhet të festojnë. Mirë, por ka një numër asimtarë të cilat më të vërtetë nuk mund të mbajnë ashtu dhe nuk nin atë gëzimin e madh. Por shkak të kushteve që kanë, edhe duhet diçka me një tjetër në ashtu miskuar të familjes. Kanë menduar me organizuar kanë një mbrëmje. Mirë, por pas listën aty asimtarë të gjithë ngurreshin me thonë po shkojnë. Është mirë me shku, duhet të shkojmë, mirë po ngurreshin të thotë se pagash e madhe, dikush tek edhatera, janë 20 euro, kështu që të gjithë mendeshin të thotë a mund të më shkruaj pas këtë bim.
Gjemshiti thotë se është i detyruar të punojë edhe punë të tjera për të plotësuar nevojat e familjes. Ai shpresat ishte në punimin e tokës.
Unë me këto mjete duhet të mbuloj dot atë familjen. Mirë, po këto mjete unë nuk më donin për familje, se më tash lutoj. Edhe unë duhet me gjithë burimet e tjera me punuar në shtëpi për më mbuluar dot atë familjen. Tash mua më duhet me krypunën. Mbas krypunës jam puar për vesë. Unë duhet përgatitem atje edhe të rrekem bujqësisë, do të punoj atje orën, të mbjelli grurin ose të përgatitesh ato tash po të mbjellet pranë verore, kështu që të siguroj ekzistencën, ushqimin, të siguroj ato burime të tjera që ne vitin për jetë.
Edhe në Sindikatën e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë thonë se megjithë disa përmirësimin e sistemin e arsimit, pozita 32.000 mësimdhënësve kosovar vazhdon të mbetet e rëndë. Kryetari Ali Shabani thotë se sindikata disa herë ka shqyrtuar gjendjen e materialeve të punëtorëve të arsimit parauniversitar dhe për këtë kanë mbajtur disa greva duke kërkuar rritje të pagave për këtë sektor.
Pozita e arsimtarëve dita me ditë po përmirësohet, jo ato që e kemi prit në atë kuptimin një përmirësim i plot i cili pastaj do të lëviz në mënyrë graduale, por kërkesat gradualisht po realizohen. Një rritje graduale, një përkujdesi për arsimtarin ekziston dhe varet nga pozicionimi ynë dhe nga kërkesat që janë reale dhe të drejta që ato të implementohen gradualisht nga qeveria e Kosovës.
Ndryshe në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë pohojnë për pjekje të vazhdueshme për përmirësimin e pozitës e punëtorëve të arsimit, kushtet e punës dhe cilësinë e punës në procesin mesimor. Ministri i Arsimit Enver Hoxhaj thotë se mesimdhënësit kosovar vazhdimisht do të kenë përkrahjen nga qeveria e Republikës së Kosovës.
Një gjë dua të them që për neve edhe sot e kësaj dite është mas e rëndësishme që krahas përgatitjes dhe zhvillimit profesional të mësimdhënësve të ketë edhe mbështetje financiare. Dhe mësimdhënësit ka qenë kategoria cila fillimisht është mbështetur nga qeveria e Republikës së Kosovës dhe do ta ketë një mbështetje të përhershme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës thonë se ky kuvend nuk mund ta obligojë qeverinë për zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut, pasi zbatuese të saj parashihet të jenë edhe zyra ndërkombëtare civile dhe faktor të tjerë ndërkombëtar. Këto komente u bën pasi të njëjtën ishte iniciuar një rezolutë obligative për qeverinë që ta shtrijë zbatimin e kushtetutës në veri, por në fund kuvendi ishte përcaktuar për një deklaratë politike jo obliguese. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Deputeti Partisë Demokratike Gjavit Haliti thotë se në zbatimin e strategjisë për Verion është i përfshirë edhe faktori ndërkombëtar dhe se kuvendi vetëm u ka dhënë atyre mbështetjen politike.
Rreth strategjisë e cila po përgatitet së bashku me ICO-n dhe me komunitetin ndërkombëtar, do të jetë një strategji me obligime të përbashkëta të qeverisë, të gjitha institucioneve të Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare.
Ndërkohë, opozita vë dyshime në planet për Verion. Iniciuesi i debatit për këtë çështje Nexhat Daci, kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, thotë se bashkësia ndërkombëtare tashmë ka hequr dorë nga emri strategji, duke hequr nga ky dokument afatet e domosdoshme që do duhet të kishte një strategji e tillë.
Ajo nuk quhet strategji, sepse propozuesi ai si ka hequr dorë prej atij nocion, sepse nuk është strategji, nuk e ka elementet kryesore të strategjisë. Atë të përcaktimit në kohë të mekanizmave veprues edhe të rezultateve.
Strategjia për integrimin e veriut kritikohet edhe nga deputeti i Aleancës Kosovare Ibrahim Gashi. Ai thotë se ky dokument nuk përmban në vetë çështjet esenciale që do ta karakterizonin atë si strategji dhe plan konkret për integrimin e pjesës veriore të Kosovës.
Strategjia duhet të pasohet, do të shoqërohet me një plan veprimi ku janë të përshkruara qartë afatet e implementimit, bartësit, aktivitetet dhe kostoja. Dhe këto nuk i ka strategjia. Si e tillë, strategjia është një letër ku shprehet një dëshirë mirë për integrimin e veriut, por nuk ka hapa konkret të implementimit saj.
Ngjashëm me deklaratat e ditëve të fundit edhe për mesancës të kuvendit, kryeministri Hashim Thaçi kishte ftuar opozitën që të bëhet pjesë e zbatimit të strategjisë për Verion, por sipas Ardian Xhinit, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, opozita nuk do t'i kundërshtojë planet për integrimin e veriut, por as nuk do të jetë pjesë e planeve jo serioze që nuk janë koordinuar mirë.
Nuk mund të jemi pjesë e implementimit asnjë strategjie me këtë qeveri. Ne nuk do të bëhemi pjesë e dështimeve të qeverisë aktuale. Për hir të Kosovës, ne do të nuk do të bëhemi opozitë strategjisë për Veriun, mirë po nuk do të mund punojmë me këta njerëz, është e pamundshme.
Sidoqoftë, kuvendi i Kosovës të njëjtën nuk e ka obliguar qeverinë, por u ka dhënë mbështetje angazhimeve për zbatimin e kushtetutës në gjithë territorin e Kosovës dhe i ka dhënë mbështetje pasionueshmërisë toksore, ndërkaq ka mirëpritur angazhimet ndërkombëtare për forcimin e sundimit të ligjit në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbia nuk do të ndalë betejën kundër pavarësisë së Kosovës edhe pasi gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta shprehë opinionin e saj lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, thonë analistët politik në Prishtinë. Ata theksojnë nevojën për një diplomaci më aktive dhe për koordinim të veprimeve të Kosovës me aleatet ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Profesori i drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti, vlerëson se terreni i radhës për zbatimin e iniciativave serbe kundër pavarësisë së Kosovës do të jetë asamble e përgjithshme e kombeve të bashkuara. Ky mekanizëm parashihet të hap sesionin e 65 më 14 shtator të këtij viti.
Nëse eventualisht shtetet anëtare të OKB-s do të pranojnë interpretimin që i servohet nga Serbia për gjoja e shpallën e pavarësisë në mënyrë ilegale, atëherë eventualisht do të kërkonin që të nxjerrin ndonjë rezolutë ose ndonjë dokument që të miratojnë nga Asambleja e Përgjithshme dhe më pas të votohej në Këshillin e Sigurimit për të shpallur aktin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës si ilegal.
Hoti vlerësoi se deri më tani kanë mundur të vrehen efektet negative të tërë procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, i cili sipas tij ka ndikuar në amortizimin e procesit të njohjeve. Kosovën e kanë njohur 65 shtete, numër ky i cili sipas analistit Shkëlzen Malishi i e pamundoson Kosovës të marrë iniciativa konkrete në Kombet e Bashkuara, ku nga 5 shtetet e përhershme të Këshillit të Sigurimit, pavarësia e Kosovës kundërshtohet nga Kina e Rusia. Andaj, siç tekson Malishi, Kosova duhet të koordinohet me shtetet aleate.
Nuk ka instrumente Kosova momentalisht që të bëjë në kundër rezolutë ose të prodhoj kësi lloj rezoluta është për Kombet e Bashkuara dhe të ndërmarrë hapa. Si është do të jemi në koordinim me fuqitë e mëdha, me ato shtete që ne kanë pranuar, me Brukselin, me New Yorkun, që të jemi në korrent me ngjarjet.
Mirë po, profesori i së drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti thekson nevojën për një diplomaci më proaktive të Prishtinës zyrtare.
Po që të vazhdohet me hapat e tillë, unë mendoj se do të vazhdojë agonia, do të vazhdojë konfuziteti, të paktën për ato shtete të cilat ende nuk kanë qëndrim të prerë për njohjen e pavarësisë Kosovës. Edhe pala kosovare do të duhet të bënte diçka, do të duhet ndërmarrë të hapa në mënyrë që të bindte shtetet e tjera se opinioni juridik i dhënë nga gjykata ndërkombëtare është pozitiv, i bazuar në të drejtë ndërkombëtare dhe të shtonte lobimin dhe të shtonte eventualisht edhe numrin e njohjeve.
Mendimi i kësaj gjykate mbi lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës pritet të jetë një sinjal qartësues për vendet që nuk e kanë hedhur hapin e njohjes, me theks të veçantë 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në komunën e Skënderajt, afro 1800 familje jetojnë me ndihmë sociale. Familjen Hajdari në këtë komunë, pos varfërisë ka goditur edhe një fatkeqësi. Nga zjarri që ja dogje shtëpin, ka humbur jetën edhe vajza një vjeçare. Komuna e Skënderajt është shprehur e përkushtuar për të ndihmuar kësaj familjeje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Një shtëpi me tulla balte gati e rrëzuar është bërë strehë për familjen shtatëntarshe Hajdari nga Skënderaj, e cila pësoi një tragjedi disa javë më parë. Zjarri i shkaktuar nga energjia elektrike jo vetëm që dje gutërsit shtëpinë, por mori edhe jetën e vajzës, një vjeçare të familjes.
Dyla më morrui thash shkej këshiri. Tamani më shku sa më rrinj vate veni që të ku me këthi kryqa me po. Shpis i dul timi veç. Bërtimin e saj e niva thash zeher urzu, kërë pova bërtima e sajna e timi e shpis, dita që të më kolë qika dhe djoli mrena. Po djoli shkënik i shkëndol, mas një gjysuret, djoli në këna gjithë pa shpirt kodi. Qika një vjeq, më kolë.
Rëfejet me lot në sy, Sabria Hajdari e ama e vajzës ndjerë. Ullur afër një stufe me lamarin të zezet e ndryshkur, Hajdari shprej mirë njohje për njerëzit zemërmir që i mundësuan të pakten një kulm bikok, anipse shtëpia në të cilën banon, ka vetëm një dhomë që shfrytëzohet si kuzhinë, dhomë pritje e dhomë fjetje. Për një familje shtatëntarshe, një dhomë e vetme që kundërmon nuk është zgjidhja më e mirë, por nga njëherë zgjidhja e vetme. Zonja Hajdari tregon se banesa nuk ka as kushte minimale për jetesë.
5.000 kam 400 kanë djon e na 200. Ne jemi tu jetojmë në çitë shtëpi që të në rrugë ti shkon e jaktash e kish blini ti të njëri. Na galsu pa çera jemi të ne që të e na di krejt shkrom me shtëpi jemi me
familje me varfëri të skajshme ka shumë në komunën e Skënderajt, ndërsa janë 1800 sosh që jetojnë me ndihmë sociale. Zonja Hajdari tregon se shportën mujore ja mundsojnë të afërmit, por edhe ndihma sociale të ofruara nga komuna. Por me këto ndihma mundsohet vetëm ushqimi, të tjerat janë luks për familjen Hajdari.
Ju valloj, as vesh, as ma fasan, veç të minjën da ka ndonë që të grianic, edhe që se gjana ushqimur e tjera. Se ju vesh e ma sen, veç dhe sheshnin burit që në kanë prun, dikush në kanë fol, pak diska, dikush.
Shprehet zonja Hajdari duke shtuar se si për ironi të fatit, tani edhe bashkëshortin e ka të papun.
Me qatë këmbi ka përnu për pora ka pak për tash spide njës me dollë dhe me të sen që amunet me nërejq me 50 cent.
Por pak shpresa për familjen Hajdari jep kuvendi komunali Skënderajt. Osman Veliu, drejtori drejtoratit për shëndetësi e mirëshenje sociale, thot se familjes Hajdari do të ndihmohet për ndërtimin e shtëpisë.
Ne si drejtori kemi ndihmu me një ndihmë emergjente në fshi, produkte higjienike, në bashkëpunim me kryqin e kuq, krejt në mënyrë simbolike, disa mbuluja, shtruja, ndërsa kryetari ka kontaktu kryeministrinë dhe ata janë zotu që do të mbërtesin këtë familje brenda një periudhe të caktuar, ata do të ndihmojnë dhe do të ndërtojnë shtëpinë.
Veliu tregon se një buxhet për 20.000 eurosh sa ka komuna për shtresat e varfra nuk mjafton për 1.800 familje që marrin ndihmë, 150 nga të cilat jetojnë në varfëri të skajshme. Bazuar në statistikat e Bankës Botërore, Kosova ende vuan nga shkalla e lartë e varfërisë. Sipas këtij trupi botëror, rreth 42% jetojnë në varfëri, ndërsa 15% jetojnë në varfëri të skajshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Skënderaj, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Masat e miratuara nga qeveria e Maqedonisë për zbutjen e pasojave nga kriza ekonomike shihen si të paefektshme nga ekspertët, pasi sipas tyre edhe masat e mëparshme nuk kanë dhënë rezultate. Ata konsiderojnë se nevojiten masa më radikale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Blerim Zlatkun nga Uda Ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore, që të bënë kryesisht afaristët shqiptar, thotë se masat e miratuara më tepër janë administrative se sa antikrizës siç pretendon qeveria.
Kryesisht pra këto masa janë administrative, për mendimin tim, dhe nuk janë nxitse. Ne si Uda Ekonomike i propozuam këto masa ka pothuajse 2 muaj dhe nga 14 masa që Uda Ekonomike i propozoj, vetëm 2 janë pranuar.
Ndërkohë Abdulmenaf Bexheti, profesor universitar, nuk pret rezultatet nga masat e reja për shkak të, siç thot, eskalimit e ekspansionit të jo produktiv fiskal në buxhet.
Nëse shteti nuk gjen kapital shtes për vitin 2010, më spaku 300-400 milion euro për ekonomin, dhe njëjtën kohë që kjo të jetë një infuzion financiar për të përmirësuar likuiditetin e dobët të ekonomisë dhe të përmirësoj figurativisht thënë pasqyrën e gjakut në ekonomi, vitalitetin ekonomik, dhe këto kryesisht në burime multilaterale, jo komerciale, si që është fondi monetar ndërkombëtar, apo si që janë forma tjera të kreditimit, pra vetëm këto mund të jenë bazament real për pritje efektive. Në të kundërtën, unë mendoj se edhe pakuja 4 do të psoj fatin e 3 pakove para prake dhe do të mbetet vetëm në kujtimet tona për t'i bërë analizat empirike.
A i thot se gjendja momentale ekonomike në Maqedoni është shumë e pavulishme dhe se masat e mëparshme të miratuara nga qeveria nuk kanë dhënë asë dhe një rezultat pozitiv.
Realisht pothuaj se gati nuk ka asgjë reale në Maqedoni në kuptim përmirësimit të kushteve ekonomike. Në sektorin real ka krizë substanciale, po të referohen i biznesit real, të pyet një kompani, të pyet një bizneset e vogla, familjare, kështu me radhë, ata ndjejnë vetëm një represion gjithnjë më të ashpër të qeverisë përmes penaleve dhe sistemit të represionit fiskal të paparë për këto 20 vite, asgjë tjetër nuk ka ndonjë përmirësim substancial në ekonomi.
Risto Gushterov, afarist, thotë se qeveria duhet të ndërmarrë masa të vërteta të cilat realisht do të ndihmojnë në ekonominë e lodhur të Maqedonisë. Mendoj se do të duhet të shkohet në masa më agresive antikriz, me dhënjen e beneficioneve për firmat importuese apo stimulimin e tyre, ndërsa duhet të mendohet edhe në ndryshimin e politikës monetare në raport me dollarin, që të ndihmojë shumë ndërmarrje që importojnë nga rajonet që si valutë për eksport përdorin dollarin amerikan. Thot afaristi Risto Gushterov. Duke e prezentuar masat antikriz, kryeministri Gruevski tha se sferat si buqësia, ndërtimtaria dhe prolongimi i pagesës së tatimit të vlerës së shtuar janë karakteristikat kryesore të 24 masave të reja. Ndryshime si pasi bëhen edhe në procedurat e pagesës së tatimeve nga ana e buqeve, marrjen e subvencioneve buqësore, ndryshimin e ligjit për planifikimin hapsinor, si dhe ndryshimin e planit urbanistik të korridorit 8 në pjesën e shitjes së tokës ndërtimore. Gruevski ka përsëritur qëndrimin se këto masa nuk do të jenë spektakulare, sepse sipas tij masat kryesore tani më janë ndërmarrë, e të cilat sipas tij në masë të madhe u kanë ndihmuar kompanive gjatë vitit 2009. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kfori ende nuk e ka rifiluar bashkëpunimin me forcën e sigurisë së Kosovës pas ngrirjes së raporteve. Në ditën e mësuesit, arsimtarët në Kosovë thonë se ballafaqohen me kushte të vështira. Në Prekaz, me natën e zjarreve mbyllet manifestimi Epopeja e UÇK-s. Në Irak u mbajtën zgjedhjet e përgjithshme, ka pasur edhe raporte për dhunë. Kina i fajsoi Shtetet e Bashkuara për tensionimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.